As a youth,
I mladosti jsem šel leta 1964 na svatovní sejem u New York City. Jeden z mojich nejlepších postají byl paviljon církve SBD s nějakou osuplivou kopiou stopičou Temple Salt Lake. Tam se prvič viděl film Člověkovo iskanje sreće. Film je svojim prikazom načrtal držitve, ki ga je pripovedoval staršina Richard L. Evans, močno vplival na številne obiskovalce, tudi name. Staršina Evans je med drugim dejo. Življenje vam ponuja dva dragocena darova. Eden je čas, drugi je svobodna volja. Svoboda, da svojim časom kupite, kar hočete. Svoj dodeljeni čas lahko zamenjate za razborljivosti, lahko ga menjate za osnovne želje, lahko ga naložite v pohlep, svobodno se lahko odločite, toda to so slabe kupčije, kajti ne prinašajo vam večnega zadovoljstva. Za vsak dan, vsako uro, vsako minuto vašega obdobja na zemlji boste nekoč odgovarjali. In v tem življenju morate hoditi v veri in se dokazati, da se lahko odločite za dobro namesto za zlo, za pravilno namesto za napačno, za neskočno srečo namesto za borno zabavo. Božji prerok je rekel, ljudje so, da bi imeli radost, radost, ki vsebuje polno življenja, posvečenega služenju, ljubezni in ubranosti doma, ter sadove poštenega dela, sprejemanje Evangelija Jezusa Kristusa, njegovih zahtev in zapovedi. Samo v tem boste našli pravo srečo, srečo, ki ne zbledi z lučmi in glasbo in množicami. Te izjave izražijo dejanskost tega, da smo v življenju na zemlji skrbniki časa in odločitev, ki nam jih je omogočil stvarnik. Beseda skrbnik nam v misli prikliče gospodovo postavo posvetitve, ki ima ekonomsko vlogo, vendar gre v prvi vrsti na udejanjenje celestialne postave v tukajšnjem in sedanjem življenju. Posvetiti pomeni odeliti oziroma posvetiti nekaj, kar je sveto, zavezano svetim namenom. Pravi uspeh v tem življenju je v posvetitvi našega življenja, torej našega časa in odločitev Božjim namenom. S tem mu dovolimo, da nas povzdigne višjemu namenu. Z vami bi rad premišljoval o petih elementih posvečenega življenja. Čistosti, delu, spoštovanju snovnega telesa, služenju, in integriteti. Kakor je pokazal odrešenik, je posvečeno življenje čisto življenje. Čeprav je Jezus edini, ki je živel brez greha, so tisti, ki pridijo k njemu in prevzamejo njegov jarem, upravičeni do njegove milosti, zaradi česar bodo postali takšni kot on, brez krivde in madeža. Gospod nas nad vse ljubeče spodbuja z naslednjimi besedami. Pokasajte se vse ve strani sveta in pridite k meni in se krstite v mojem imenu, da boste posvečeni, tako da boste sprejeli svetega duha, da boste stali brezmadežni pred menoj na poslednji dan. Posvetitev torej pomeni kasanje. Opustiti moramo trmo, uporništvo in racionaliziranje in namesto tega biti podložni, imeti željo po izboljšanju in sprejeti vse, kar bi gospod nemara zahteval. Temu je kralj Benjamin rekel, da se odrečemo naravnemu človeku in se predamo očarljivostim svetega duha in postanemo sveti preko odkupne daritve gospoda Kristusa. Takšnim je obljubeno, da jih bo vselej spremljala Sveti Duh, obljuba, ki se jo skasano duši spomni in jo obnovi vsakeč, ko vzame zakrament gospodove večerje. Starešina B.H. Roberts je nekoč ta postopek opisal naslednjimi besedami. Človek, ki hodi v luči in modrosti in Božji moči, bo naposled prav z močjo te povezanosti luč in modrost in Božjo moč napravo za svojo. Ko bo te svetle žarke povezal z božansko verigo, s katero se bo večno povezal z Bogom in Bog z njim. To je povzetek Mesijevih mističnih besed. Ti, Oče, u meni in jaz u tebi. Prez tega človeškem veličine ni moč doseči. Posvečeno življenje je življenje trdega dela. Jezus je že zgodaj v življenju začel upravljati očetovo delo. Bog sam prejme slavo svojim delom, če njegovi otroci dosežijo nesmrtnost in večno življenje. Naravno si želimo sodelovati z njim pri njegovem delu in pri tem bi morali prepoznati, da je vsako pošteno delo Božje delo. Thomas Carlyle je dejal, vsako pravo delo je sveto, v vsakom pravom delu, tudi če je fizično delo, je nekaj božanskosti. Delo, ki je obsežno kot zemlja, ima svoj vrhunec v nebesih. Bog je napravil tako, da se moramo v življenju na zemlji skoraj neprestano truditi. Spomnim se preproste izjave preroka Josepha Smitha. Stalnim delom smo si ustvarili udobno življenje. Z delom se preživljamo in si obogatimo življenje. Omogoča nam, da preživamo razočaranje in tragedije tukajšnjega življenja. Težko prisluženi dosežki nam dajo občutek notranje vrednosti. Delo razvija in izboljšuje značaj, ustvarja lepoto in je orodje, s katerim služimo drugim in Bogu. Posvečeno življenje je prešteto z delom včasih poznajočim, včasih podložnim, včasih necenjenim, toda to delo vedno izboljšuje, ureja, podpira, dviguje, služi, navdihuje. Ker sem govoril o pridelu, moram reči tudi prijazno besedo za počitek. Pravkakor, zaradi poštenega trga dela, bo cenimo počitek, je zdravo gibanje prijatelj in stalen družabnik dela. Glasba, literatura, umetnost, ples, igra, šport, vse lahko nudi zabavo, ki nam bogati življenje in ga še bolj posveti. Obenem je skoraj nepotrebno reči, da je veliko tega, kar danes umenjujemo, zabava grobo ponizujoče, nasilno, ubijoče in izguba časa. Skoraj začnem. Ironično je, da si je včasih potrebno močno prizadevati, zato je najdemo zdravo sprostitev. Če se zabava sprevrže v zvrljini in greh, postane v zinoča za posvečeno življenje. Torej, bodite pozorni, da ne boste tega, kar je hudobno, presodili, da je bod Boga. Posvečeno življenje spoštuje nepremljivi dar snovnega telesa, božansko stvaritev po sami Božji podobi. Osrednji namen življenja na zemlji je, da vsaka duša prejme telo in se uči udejanjiti svobodno voljo v tabernaklju iz mesa. Snovno telo je prav tako bistveno za povzdignjenje, ki je mogoče le v popolni kombinaciji snovnega in duhovnega. V tem padlem svetu bo življenje boleče krako, nekatere telesa bodo iznakažena, polomljena ali bodo komaj življa. Vendar bo vsako dušo življenje dovolj dolgo in vsako telo bo lahko ostalo. Tisti, ki verjamajo, da se naše telo zgo posledica evolucijskega razvoja, se pred Bogom ali kom drugim ne čutijo odgovorne za to, kar delajo svojim ali svojemu telesu. Mi, ki imamo pričevanje o širši dejanskosti predzemljskega življenja in posmrtne večnosti, moramo vseeno priznati, da smo pred Bogom dolžni spoštovati ta najvišji dosežek njegovega snovnega starvenja. Pavel je dejal, mar ne veste, da je vaše telo tempel svetega duha, ki je v vas in ki ga imate od Boga, ne pripadate sebi, saj ste bili odkupljeni za visoko ceno, zato poveličujete Boga v svojem telesu. Če te resnice in usmeritev predsednika Thomasa S. Monsona zadnje aprilske generalne konferenci priznamo, svojega telesa zagotovo ne bomo iznakazali, na primer s tetovažami, ali ga izčrpavali, na primer s drogami, ali ga uskrunili, na primer s prešusnovštvom ali razgaljenjem. ker je telo orodje našega duha, je bistveno, da zanj skrbimo po svojih najboljših močeh. Njegove moči bi morali posvetiti služenju in nadaljevanju Kristusovega dela. Pavel je rekel, ker je torej Bog tako usmiljen vas, rodim brate, darujte svoje telesu živo, sveto in Bogu vsečno žrto. Jezus je pokazal, da je posvečeno življenje življenje služenja. Gospod je nekaj ur pred njim se je začel njegov smrtni boj, svojim poslom ponižno umil noge, rekoč. Če sem torej jaz, gospodin učitelj, vam umil noge, ste tudi vi dolžni drug drugemu umivati noge. Zgled sem vam namreč dal, da bi tudi udelili tako, kakor sem jaz vam storil. Resnico rečeno povem vam, služabnik ni večji kot njegov gospodar in poslanec ni večji kot tisti, ki ga je poslal. Tisti, ki tiho in premišljeno opravljajo dobre dela, so vzor posvetitve. Nihče v našem času popolnjeje ne posebja te lastnosti v vsakdanjem življenju, kot predsednik Thomas S. Monson. Izvoro je uho, ki prisuhne, ki lahko prepozna celo najtišji šepet duha, ki mu sporoča o potrebni nekoga, kateremu se lahko skloni mu pomaga. Preproste dejanja so nadavno tiste, ki odražajo božansko ljubezen in zavedanje, to da Thomas S. Monson se odzove. Primer takšne posvetitve vidim tudi v življenju mojega deda in babice, Alexandra DeWitta in Louis Vickery Christopherson. Dedek je bil močan moški in je dobro stregal ovce in njih, ko še ni bilo električnih škari. Tako dobro je postal, je rekel, da je v enem dnevu ostrigal 287 ovc in bi jih lahko čez 300, vendar nam je zmanjkalo ovac. Leta 1912 je ostrigal več kot 12,000 ovc in zaslužil okrog $2,000. Z denarjem bi močal razširil kmetijo in izboljšal dom, toda brate so ga poklicali na služenje misijona v Južno Ameriko, kar je sprejel z Luisijono popolno podporo. Poslovil se je od žene, takra je nosila njenega prvega sina, mojega očeta, in treh včeraj ter jim pustil denar v striženje ovc. Ko se je po dveh letih vrnil s podvanje, je izpisal, naši prihranki so bili dovolj za dve leti in ostalo nam je $22. Posvečeno življenje je življenje integritete. Vidimo jo v življenju moža in žene, ki v celoti zvesto spoštujeta zakonske obljube. Vidimo jo v očetu in materi, ki ponazarjeta prvo prednost dolago, da skrbite za svoje zakone, zagotovite telesno in duhovno blaginjo svojih otrok. Vidimo jo v tistih, ki so pošteni. Pred leti sem spoznal dve družini, ki sta bili v postopku delitve skupnega podjetja. Pred leti sta podjetje ustanovila moža, ki sta bila prijatelja in člana iste krščanske skupnosti. Na splošno sta imela usklajen odnos kot poslovna partnerja. Toda z leti in ko je posel vstopil nov rod, so se začeli pojavljati spori. Naposled sta se obe strani odločiti, da bi bilo najbolje premoženje razdeliti in iti vsak svojo pot. Eden od prvotnih partnerjev je odvetnikom napravil strategijo, da bi si zagotovil pomembne finančne prednosti pri delitvi na račun drugega partnerja in njegovih sinov. Na sestanku z obema stranama se je eden od sinov pritožil glede tega nepoštenega dejanja in se je skliceval na čast in krščansko prepričanje prvega partnerja. Veš, da to ni prav, je rekel. Kako se lahko takole okriščaš? Zlasti na račun brate v isti cerkvi, odvetnik prvega partnera je ga izvrnil. O, odrasti že, kako si lahko tako nevin. Integriteta ni nevinnost. Naivnost je to, če predpostavimo, da pred Bogom ne bomo odgovarjali. Odrešnik je izjavil, moj oče me je poslal, da bom vzdignjen na križ, da bi, ko bom vzdignjen na križ, lahko pritegnil vse ljudi k tebi, da bo, kakor so me ljudje vzdignili, prav tako oče vzdignil ljudi, da bodo stali pred menoj, da jim bo sojeno po njegovih delih. Naj so bila dobra a naj so bila zla. Nekto, ki živi posvečeno življenje, drugega noče izkoristiti. Tem več bo prenastavil drugo lice in če bo potrebno dal tudi svoj plašč. Uničuje vero med tem, ko je čas bogata zemlja, v kateri seme vere uspeva. Posvečeno življenje je nekaj lepega. Njegova moč in spokojnost sta kot zelo rodno drevo, ki se je posajeno v dobro zemljo ob čistem potoku, ki obrodi veliko dragocenega sadu. Posebnega pomena je vpliv posvečenega moškega oziroma ženske na druge, zlasti na bliže in najdraže. Posvetitelj številni, ki so šli pred nami in drugih, ki živijo med nami, je položila temelje za našo srečo. Podobno bodo prihodni rodovi črpali pogum iz vašega posvečenega življenja, priznavajoč vam svoj dolg, ker ste posvetovali vse, kar je resnično pomembno. Molim, da bi se posvetili kot Božji sinovi in čere, da bomo mi, ko se bo prikazal, kakor je On, da bomo v to upali. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.